Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. Hunter Biden amekutwa na hatia ya mashtaka yote matatu ya uhalifu yanayohusiana na ununuzi wa bastola mwaka 2018, wakati waendesha mashtaka wakieleza kwamba mtoto huyo wa rais alidanganya kwenye fomu ya lazima kujaza katika ununuzi wa bunduki kwa kusema hakuwa akitumia kinyume cha sheria au mraibu wa dawa za kulevya. Jopo lilimkuta na hatia Hunter Biden kwa kusema uongo kwa mfanyabiashara wa bunduki aliidhinishwa na serikali, na kutoa madai ya uongo kwenye ombi hilo kwa kusema hakuwa mtumiaji wa dawa za kulevya na kuwa na bunduki kinyume cha sheria kwa siku 11. Anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 25 jela atakapohukumiwa na jaji Merlin Noreika, ingawa wakosaji wa mara ya kwanza hawafiki kiwango cha juu zaidi na haijulikani kama ataamua kumpa kifungo jela. Hamas ilikubali azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa la kusitisha mapigano na iko tayari kujadiliana juu ya maelezo hayo. Afisa mkuu wa Hamas, Sami Abu Zuhri, alisema hii leo Jumanne, huku akisisitiza wajibu wa Israel kutekeleza azimio hilo. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumatatu ilipitisha azimio linalolenga kufikia makubaliano ya kina ya kusitisha mapigano katika awamu tatu ili kumaliza vita huko Gaza. Likiwa limepitishwa kwa kura 14 za ndio na Russia ikijiweka pembeni, azimio nambari 2735 pia linazitaka pande zote mbili kwenye mzozo kutekeleza kikamilifu masharti ya pendekezo bila kuchelewa na bila masharti. Hamas inakubali azimio kuhusu kusitisha mapigano, kuondoa kwa wanajeshi wa Israel na kubadilishana mateka kwa wafungwa wanaoshikiliwa na Israel. Abu Zuhri alisema, akiongeza kuwa ina jukumu la kuhakikisha kuwa Israel inatii. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Chama cha Umkhonto weSizwe MK cha rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma kimewasilisha maombi katika mahakama ya katiba kujaribu kuzuia kikao cha kwanza cha bunge tangu uchaguzi wa mwezi uliopita, kilisema siku ya Jumanne. Bunge jipya la Afrika Kusini lililochaguliwa hivi karibuni natarajiwa kutana siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuapishwa kwa wabunge na uchaguzi wa spika na naibu spika pamoja na rais wa nchi. Chama cha Zuma cha MK kilishangaza kwa kupata nafasi ya tatu katika kura ya Mei 29, lakini kinadai kuwa wizi wa kura ulifanyika na kutishia kususia bunge jipya. Tume huru ya uchaguzi na vyama vingine vilisema uchaguzi ulikuwa huru na wa haki na Afrika Kusini haina historia ya wizi mkubwa wa kura. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisisitiza haja ya ulinzi wa anga na kujenga upya mfumo wa nishati wa nchi alipokuwa akizungumza siku ya Jumanne katika mkutano wa ujenzi mpya ulioandaliwa na Ujerumani. Zelensky alisema vikosi vya Russia vimelenga miundombinu ya nishati ya Ukraine, huku mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya karibu nusu ya uwezo wa kuzalisha nishati nchini Ukraine tangu majira ya baridi. Alisema kuwa baada ya miaka miwili ya vita, jeshi la Ukraine limeonyesha linaweza kuwa na uwezo wa kupambana katika mstari wa mbele na kudumisha uwezo wa kufika Black Sea. Takriban wahamiaji 49 walifariki dunia na wengine 140 hawajulikani walipo baada ya mashua yao kuzama katika pwani ya Yemen, shirika la uhamiaji la Umoja Mataifa IOM lilisema Jumanne. Meli hiyo iliondoka Somalia na ilikuwa na wahamiaji wapatao 260, kati yao wakiwemo wa Somali na wa Ethiopia, taarifa ya shirika la kimataifa la uhamiaji IOM ilisema. Hapo awali afisa mmoja wa Yemen alikuwa ametoa idadi aliyofariki kwa takriban 38. Boti hiyo ilizama siku ya Jumatatu karibu na Al-Harif Point katika mkoa wa Shabwa nchini Yemen. Miongoni mwa waliofariki ni wanawake 31 na watoto 6, IOM ilisema. Na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC anafanya uchunguzi wa dharura kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia vita ambavyo Rais Yoweri Museveni wa Uganda amesema anapigana dhidi ya ufisadi katika taifa lake, kufuatia hatua zilizochukuliwa na nchi kama Marekani kuwekea vikwazo baadhi ya viongozi wa ngazi za juu katika nchi hiyo.
Wazi ni kwamba ufisadi nchini Uganda sasa umezidi, nafikiri kuitwa ufisadi sasa ni wizi wa wazi.
Katika sehemu ya pili tutaangazia azimio lililopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupigiwa kura 14 kwa 15 linalotaka kundi la Hamasi na wanajeshi wa Israeli kusitisha vita katika ukanda wa Gaza.
Utata huko kwa sababu lengo la Israel ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wamepata mateka wote waliokuwa wamechukuliwa na Hamas, na vile vile kwamba hakutakuwa na kundi la Hamas katika Gaza baada ya kuisha kwa vita hivi.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi. Naam, kufuatia vikwazo ambavyo vimewekwa hivi karibuni na Marekani na Uingereza na vingine vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya hapo awali dhidi ya serikali ama viongozi mbalimbali wa serikali ya Rais Yoweri Museveni wa Uganda, inaelezwa kwamba kiongozi huyo amewaita viongozi mbalimbali katika chama chake na ili kuzungumzia hali ya ufisadi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Vyombo vya habari vinaripoti kwamba chama cha NRM kitajadili jinsi ya kuwachukulia hatua maafisa wakuu ama maafisa waandamizi, hususan wale wanaotoka katika wizara ya fedha ambao wanashutumiwa kushirikiana na wabunge katika kamati ya bajeti na vilevile kuiba fedha kutoka kwa hazina ya serikali. Taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba wabunge watatu tayari wamekamatwa na kwamba watashtakiwa hivi karibuni kwa tuhuma hizo za ufisadi na vilevile wizi huo kutoka kwa hazina ya serikali, na kwamba Rais Museveni mara kwa mara amekuwa akiahidi kwamba atachukua hatua kali sana, na mara ya mwisho katika hotuba ambayo ilikuwa ya taifa aliyozungumza kuhusiana na mustakabali wa kitaifa, alisema kwamba ufisadi ni jambo ambalo linadumaza juhudi za serikali za maendeleo, na hivyo basi atapambana na wafisadi. Na sasa tuungane na mwandishi wa Kazi Njema Radio Online, mwanahabari wa siku nyingi John Kibego, yuko kule Hoima lakini amekuwa akifuatilia yanayoendelea, hasa kuhusu vita hivi ambavyo inaelezwa kwamba Rais Yoweri Museveni amesema atapambana na masuala yanayohusu ufisadi, ikielezwa kwamba tayari kuna wabunge watatu waliokamatwa na wengine wanaendelea kuhojiwa au kufanyiwa uchunguzi, wakituhumiwa kwamba wameshiriki katika masuala ambayo yanahusu ufisadi au ulaji rushwa. Na pia haya yanajiri wakati bajeti iko karibu kusomwa. John Kibego, kwanza hebu tupe nini ambacho Rais Museveni amekuwa akisema au hata kufanya kama amefanya kuhusiana na suala hili la ufisadi hapa Uganda.
Bila shaka suala la ufisadi limekuwa nchini Uganda, na Rais Museveni amekuwa akiwaita wale watu akitumia neno la lugha la Kigala akisema kaukumi, yani kama wale wadudu wasumbwao kama mahindi, akisema hao watu ni wabaya sana, akiwakemea. Hii mara ya kwanza. Lakini kilicho tofauti katika hotuba yake hivi karibuni ya State of the Nation Address, alitaja maneno ambayo hakuwahi kutaja. Alionekana kwamba sasa ameguswa zaidi na ufisadi. Kwa mfano, wengi walishtuka aliposema kwamba amepata ripoti kuwa hata yeye kumfikia kwenye kuli yake ya rais watu wanaomba rushwa. Akasema hili ni jambo ambalo aliwezi kukubalika, na atachukua hatua kali ya kupambana na ulaji wa rushwa ambayo inazidi kuilizonga taifa.
Na katika shughuli zako za uandishi wa habari na jinsi unavyojua mambo yanavyoendelea hapo Uganda, unaona kama msukumo huu mpya utakuwa ni tofauti na yale ambayo amekuwa akiyasema? Najua umesema hapo alionekana mkali zaidi, lakini kuna ishara nyingine zozote kwamba hii hali itakuwa tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma ambapo ametoa kauli kama hizo?
Nafikiri sasa anaweza kuchukua hatua zaidi, kwa sababu anaposema kwamba ulaji rushwa umeonekana katika nyumbani mwake, yani anaposema ikulu ya rais, anasema ufisadi umeingia nyumbani mwake. Maana akijua kwamba tatizo limeingia nyumbani kwake, ninatarajia kuwa anaweza kuchukua hatua zaidi akianzia kwenye nyumba yake, kwa sababu hii inatisha hata usalama wa taifa ikiwa wanakula rushwa katika nyumba yake. Lakini pia kwa mtazamo wa wengi wanasema kwamba rais mkubwa ni wanamtaka achukue hatua zaidi, sio kusema, kwa sababu kusema kuwa atachukua hatua, atapambana na rushwa, apige vita Uganda utokomee, ni kauli ambayo amekuwa akitoa mara kwa mara, lakini hawaone hatua kali ikichukuliwa. Kwa hiyo ni sasa tunasubiri kuangalia nini kitafuata kulingana na yale ambayo amesema. Lakini kilichotukusa zaidi ni kusema kwamba hata nyumbani mwake kwenye kuli ya rais kunaingia hilo tatizo.
Shukran sana John Kibego kuzungumza nasi kwa leo.
Karibu sana.
Basi msikilizaji, kama nilivyo kudokezea hapo mwanzo, ni kwamba tutaungana na mchambuzi wa siasa za Uganda na eneo nzima la Afrika Mashariki na Kati, na Bende wa Moto anaungana nasi sasa kutoka Kampala, Uganda. Kwanza kabisa, na Bende wa Moto, hili gumzo kuhusu ufisadi hapo Uganda sio mara ya kwanza tumemsikia Rais Museveni akitoa matamshi kuhusiana na hali ilivyo hapo, lakini sasa inaelezwa kwamba kufuatia vikwazo ambavyo vimewekewa baadhi ya maafisa na serikali ya Marekani hapo, kwamba amesema anachukua hatua. Nini ambacho wasikilizaji wanafaa kujua kando na yale yametokea hivi karibuni? Labda unaweza kuyazungumzia hayo. Tunasikia kwamba kuna wabunge ambao wamekamatwa na wengine wanaendelea kuchunguzwa. Tueleze, na Bende wa Moto.
Rawazi ni kwamba ufisadi nchini Uganda sasa umezidi, nafikiri, kuitwa ufisadi. Sasa ni wizi wa wazi. La mwanzo kabisa ni kwamba wananchi walikuwa wakifikiri kwamba bunge ndilo linaweza kuwasaidia kuweza kuzingira watu ambao wanafanya ufisadi na hongo, lakini sasa ni rawazi pia kwamba bunge sasa ndilo limeanikwa kabisa, kwamba hilo ndilo sasa ni jumba la watu ambao hawaaminiki tena kwamba wanaweza kusaidia nchi hii kuweza kupiganisha ufisadi. Uzembe, watu wa Uganda na watu wa Afrika na wapendwa wasikilizaji wote walielewa kwamba uzembe wote wa kupiganisha ufisadi uko na Jemedari Yoweri Museveni, rais wa Jamhuri ya Uganda, na watu wakafikiri kuna wengine wanaweza kuwasaidia kupiganisha ufisadi, hata ingawa rais alikuwa kidogo hana uwazi wa kupigana na ufisadi. Lakini kwa wakati huu, mwaka huu, hasa mwaka huu, wabunge karibu 30 na mawaziri walipatikana wakiwa wamepora mabati iliyotakikana kwenda sehemu ya ufukara ile ya Karamoja, na rais akawafunika, hakutaka waeleweke zaidi, akiwemo spika wa bunge, akiwemo makamu wa rais, akiwemo waziri mkuu na mawaziri wengine wenye nguvu zaidi.
Hii, kama tulivyosema, sio mara ya kwanza tunamsikia Rais Museveni akisema kuna ufisadi, lakini hatua ambazo zimechukuliwa za hivi karibuni, pamoja pia na kama ambavyo umeeleza hapo, kuitisha kikao kwenye ngazi ya juu ya chama kuzungumzia suala hili la ufisadi. Je, wananchi wanaona kwamba hizi ni hatua zenye tija, au ni hatua zile za kawaida tu, ambapo kwa sababu kuna wengine walozungumza wakasema kwamba mara raisi Museveni anapoona kwamba kuna tishio la kukosa kwa misaada kutoka mataifa ya nje na mashirika mbalimbali mbali, wakati mwingine hutoa matamshi kuonyesha kwamba anapigana na ufisadi. Sijui unaonaje hapo kulingana na watu ambao wanazungumzia swala hili na bende.
Ndugu mtangazaji na wapendwa wasikilizaji, kumetokea jambo moja ambalo ni muhimu zaidi, na hili lazima wasikilizaji niwakumbushe. Afrika Kusini kulikuwa na uchaguzi juzi, na chama kilichokuwa kinaonekana kama chama kizuri sana chenye nguvu Afrika karibu kiangushwe, na tayari kimeshindwa kuunda serikali. Jambo la kwanza lilikuwa waliabidhiwa kwa sababu ya ufisadi. Hilo lilikuwa la kwanza, na Rais Yoweri Museveni yuko macho, anaona vizuri zaidi kwamba linalotokea huko Afrika Kusini linaweza kutokea hapa Uganda, kwani amebakisha mwaka moja tu unusu, na chama chake anachokiita namna hii ni kama inaonekana kwa macho ya wananchi wote ni kama mzaha, kwani hata waita watu wanaoonekana wazi kama ni waizi, na awaite wamsaidie kupigana na uizi mwili aweze kufokea mwizi mwingine. Kwa hivyo la wazi kwamba mfano wa huko Afrika Kusini, chama kilichokuwa kinaonekana kama ni chama cha marehemu Mandela kimepewa na kuadhibiwa vibaya zaidi na wapiga kura. Na hilo linaweza kuvuka mpaka lije hapa. Huko Ulaya umeona uchaguzi ulioendelea, nafikiri bado unaendelea, wa Umoja wa Ulaya, vyama vingi vinavyoonekana kama vinavyo nguvu zaidi, watu wameanza kuvihama, na rais wa Uganda akosi kuwa macho.
Kwa hivyo unasema
kama kwamba hilo linaweza hata kutokea hapa.
Unasema kwa kifupi, sasa tukimalizia, unasema kwamba Rais Museveni anaonyesha sasa nia ya dhati ya kupambana na ufisadi, hasa ikizingatiwa kwamba yuakaribia kumaliza muhula huu wake wa baada ya uchaguzi.
Gumzo letu lote hapo ndio sasa tunaweza kufungia. Ana wasiwasi, amezingirwa, pesa zinaibiwa, wazungu wamekataa kumupa msaada. Afrika Kusini ameona chama kinaendelea kupoteza kura. Rais anaelewa kwamba watu hawawezi kumsamehe tena, asipofunga kamba ataweza kuondoshwa, kwani Waganda wanaye hasira zaidi. Sijasikia na kuona watu wa Uganda wakikerwa kama wakati huu. Rais asipoanza kufunga kamba zaidi ya kupigana na ufisadi, ataangushwa kwenye kura. Pesa ambazo naongea juu yake, zile za makamishana wa bunge, hao wenyewe pia wanne wamekubali kwamba walichukua hizo pesa wakagawanywa na wakapewa usaidizi na spika wa bunge.
Ni kushukuru sana mzee na bende wa moto kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nimeshukuru kaka na kutakia mema, baraka za Mungu na wasikilizaji wetu wote.
Msikilizaji, hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kundi la wanamgambo wa Hamasi limekubali azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kusitisha mapigano na kusema kwamba liko tayari kujadiliana juu ya maelezo hayo, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Hamasi Sami Abu Zuhri, ambaye alisema siku ya Jumanne, yani leo, kwamba wako tayari kujadili kwa kina, huku wakisisitiza wajibu wa Israeli kutekeleza azimio hilo. Baraza hilo la usalama jana Jumatatu lilipitisha azimio linalolenga kufikia makubaliano ya kina ya kusitisha mapigano katika awamu tatu ili kumaliza vita huko Gaza. Likiwa limepitishwa kwa kura 14 za ndio na huku Russia ikijiweka pembeni, azimio ambalo linapewa nambari 2735 pia linazitaka pande zote mbili kwenye mzozo unaoendelea huko Gaza kutekeleza kikamilifu masharti ya pendekezo hilo bila kuchelewa na bila masharti. Kundi la Hamasi lilikubali azimio hilo na likasema kwamba linataka wanajeshi wa Israeli waondolewe kabisa katika maeneo ambayo wapo ama wanafanya operesheni na kubadilishana mateka kwa wafungwa wanaoshikiliwa na Israeli. Kwa mujibu wa Abu Zuri ambaye alizungumza na vyombo vya habari, hasasane kinukuliwa na chombo cha habari cha Reuters ama shirika la habari la Reuters, na kusema kwamba pia jumuiya ya Umoja wa Mataifa ina jukumu la kuhakikisha kwamba Israeli inatii yaliyomo kwenye azimio hilo. Taarifa ziliibuka kwamba Israeli pia ilisema inakubali pendekezo la kusitisha mapigano ambalo liko katika azimio hilo, na pia Israeli yenyewe imewataka Hamasi kukubaliana nalo. Na msikilizaji, sasa tunaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka Toronto, Canada. Amini Mwidau, swali la kwanza kabisa ni tofauti ya azimio hili la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, tofauti ya hili na maazimio ambayo tumeyasikia katika siku zilizopita, tofauti ni nini hasa kubwa?
Nafikiri tofauti kubwa zaidi ni kwamba sehemu zote mbili kati yao wenye kupigana wamekubali kimsingi kuliunga mkono azimio hili la kusimamisha vita baina ya wao wawili.
Lakini pia tumesikia kwamba upande wa Israeli haujaja wazi kabisa kwamba ungependa sitisho la kabisa la mapigano, lakini unazingatia sana hili swala la kuachiliwa kwa mateka, na wao pia wakakubali kwamba wataachilia wale wafungwa wa Palestina walio huko nchini Israeli. Lakini kuhusu sitisho kabisa, hapo pana utata.
Utata huko kwa sababu lengo la Israel ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wamepata mateka wote waliokuwa wamechukuliwa na Hamas, na vile vile wamehakikisha kwamba hakutakuwa na kundi la Hamas katika Gaza baada ya kuisha kwa vita hivi. Lakini kama tunavyojua, mpaka hivi sasa Hamas bado wako na wana nguvu zaidi. Lakini ili azimio lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba kumepatikana wakati wa kutuliza vita na kubadilishana mateka, na alafu katika ile awamu ya mwisho ya tatu kuweko na kujengwa upya kwa Gaza. Lakini Netanyahu kwa sasa bado anaendelea kuwa na shinikizo kubwa sana kwa wale wa vyama vyenye siasa kali ambao viko ndani ya mrengo wake wa ile coalition government, vinavyotaka vita viendelee ili kuhakikisha kwamba Hamas imeondolewa kabisa na tisho la Hamas la kivita haliko tena katika Gaza.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lina jinsi ambavyo linafanya michakato yake ya upigaji kura. Mara nyingi tunasikia mambo ya kura za turufu na kadhalika, lakini wajumbe 14 wamepiga kura katika azimio hili kama kuunga mkono. Lakini pia tunaona kwamba nchi kama Russia hii haikupiga kura. Hii manake nini?
Russia walichoelezea ni kwamba hawakupiga kura na hawakupinga mswada huu. Jambo ambalo kwamba walikuwa wanataka ni kujua details ya hii ceasefire ambayo Marekani imepeleka. Je, ni malengo gani yanayotekelezwa katika mkataba huu wa kusimamisha vita? Kwa hiyo hawataki tu kuelezwa kwamba kutakuwa na masimamisho yatakayohusisha kubadilishana wafungwa, yatakayohusisha kujengwa upya kwa Gaza, lakini wataka kujua ni details, ni kitu gani haswa ambacho kinapaswa kufanywa na Israel na ni kitu gani haswa kinachopaswa kufanywa na Hamas katika mkataba huu.
Tukimalizia sasa, wewe nipe tathmini yako ya nini ambacho huenda kikafuata sasa baada ya azimio hili na yale ambayo yanazungumzwa, kwa sababu tumewaona pia kiongozi mwandamizi wa Hamas amezungumza na amenukuliwa na fikiri na chombo cha habari cha Reuters akisema wao wanakubali kama ulivyozungumza hapo, lakini unaona nini hapo mbele?
Nafikiri ishara ni nzuri kwa sababu pande zote mbili zimeeleza ama zimeonesha nia ya kutekeleza ili resolution ya United Nations. Kwa hiyo tutegemee kwamba si jambo la hakika kwamba kutapatikana suluhu, lakini matumaini yako makubwa zaidi kuliko hapo awali.
Ila tumeona katika siku za hivi karibuni kabisa kukiwa na changamoto ndani ya chama sio chama lakini ndani ya serikali ya Netanyahu, wakati ambapo tumeona pia mmoja wa wale washirika wakuu katika baraza linaloitwa la kivita huko Israeli akijiuzulu. Hili linaweka changamoto yoyote katika mchakato huu?
Nafikiri hiyo kujiuzulu kwa Benny Gantz kutoka katika ile kabineti ya kivita yaleta shinikizo zaidi kwa Netanyahu kupata suluhisho kwa jambo hili na kutochelewa zaidi kama vile wanavyotaka wale watu wa mrengo mwingine wenye siasa kali wenye kutaka vita viendelee. Na kwa vile Benny Gantz ni mmoja wa viongozi wa Israeli anaungwa mkono na Marekani na nchi zingine za Ulaya, nafikiri hii ni ishara ya kwamba nchi za magharibi zimechoka na kusubiri. Kwa hiyo lazima Israeli nayo ikubali matakwa ya ulimwengu ya kusimamisha vita katika Gaza.
Na kushukuru sana Amin Mwidau kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante.
Na kwa kupitishwa kwa azimio hilo, Baraza la Usalama linaungana na serikali mbalimbali pamoja na kundi la G7 la mataifa tajiri zaidi duniani katika kuunga mkono mpango huo wa sehemu tatu ambao ulizinduliwa rasmi na Rais wa Marekani Joe Biden katika taarifa yake kwa njia ya televisheni hapo tarehe 31 mwezi Mei. Biden akieleza wakati huo kwamba pendekezo hilo lilikuwa ni la Israeli la kusitisha mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba hali hii na Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kwa upande wake amesema kwamba anaona matumaini baada ya Hamas kusema kwamba inaunga mkono azimio hilo, licha ya kwamba bado kuna tetesi mbalimbali kuhusu iwapo Israeli kwa kweli iko tayari kabisa kukubaliana na yale yaliyomo kwa kikamilifu kabisa kwenye azimio hilo la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na kabla ya kufunga matangazo haya, labda tueleze kwamba kati ya wale waliozungumzia yale yaliyofanyika hapo jana ni balozi wa Marekani wa Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield, ambaye aliwaambia wabunge wa baraza hilo kwamba kufuatia kura hiyo ya 14-0 ambapo kama tulivyoeleza Russia ilikosa kupiga kura kwa hiari, ni kwamba balozi Thomas Greenfield alisema kwamba leo tumepiga kura kwa ajili ya amani, na akaendelea kueleza kwamba mpango huo ndio njia bora na ya pekee ya kumaliza vita ambavyo vimedumu kwa miezi 8 vilivyoanza na shambulizi, kama unakumbuka msikilizaji, la wanamgambo wa Hamasi waliposhambulia Israeli hapo Oktoba 7 mwaka uliopita. Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, msimamizi Mary Mgawe. Kwa heri ya kuonana, tukutane wakati mwingine inshallah.